Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងទ័ពរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងខ្លាំងខ្លែងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងរុស្ស៊ីចៅក្រមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីជីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចខត់នៃវាកំសាន្តមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានភ្លាមៗនោះទេអ្នកកសែតដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសចិនមាន 44% ជាជនជាតិអ៊ុយហ្គើរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបង្កើនការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តការឈ្លានពានអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចថាការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនមុនការបោះឆ្នោតមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតច្រានចោលរបាយការណ៍និយាយអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនថាអង្គើអយុធធរអង្គញាហេងសៀបង្កលើពិធីការនី My TV មិនឲ្យលោកនៅស្ងៀមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធ Digital លើអ្នកកាសែតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដ៏សំខាន់មួយទៅលើរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តលនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងធ្វើការវាយសង្គប់ទៅលើទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផ្តោតលើការវាយប្រហារថ្មីៗរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់ភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនដែលបានចុះក្នុងខែទី3ហើយនោះខណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានបន្តផ្តល់ប្រាក់និងអាវុធដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅក្នុងការស្វែងរកបង្ខំឲ្យមានដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដកកងទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយប្រហារមួយក្នុងចំណោមការវាយប្រហារជាបន្តកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជនស៊ីវិលចំនួន21នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ28នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអភិបាលតំបន់លោកប៉ាឡូ គីរីលិនកូបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់10នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តក់ទៅលើរោងចក្រផលិតភេសជ្ជៈ Coke Audica ដែលជារោងចក្រដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដោយលោកហៅថានេះជាចំនួនស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតមួយចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងក្រាម៉ាតូកាលពីមួយខែមុនមកនៅក្នុងខណៈនោះដែរប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលីនស្គីបាននិយាយថាមនុស្សជាង150នាក់បានត្រូវដឹកចេញដោយជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជម្លៀសចេញពីទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលទីប្រឹក្សាអភិបាលក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលបាននិយាយថាការបន្តជម្លៀសមនុស្សចេញពីទីក្រុងបានត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានការជួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកាកបាទក្រហមផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអូណាត់លូប្រានីអ្នកសម្របសម្រួលមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រមាណថាអាចនៅមានជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជាប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅក្នុងច្រកផ្លូវក្រោមដីនៃរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តលនោះនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តយុទ្ធនាការនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានចែកចាយនូវផែនការព្រៀងមួយដល់រដ្ឋជាសមាជិកស្ដីពីកម្មវិធីថ្មីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
The Voice of America.
ចៅក្រមមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសហ្វីជីបានកាត់សេចក្តីថាអាញាធរសារ៉ាត់អាមេរិកអាចខត់នាវាកំសាន្តទំនើបមួយគ្រឿងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវរងចាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដល់ថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរខណៈដែលក្រមមេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះកំពុងធ្វើការប្រឹងជំទាស់នោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP.នេះវាកំសាន្តអាម៉ាឌីដែលមានតម្លៃប្រមាណ325លានដុល្លារត្រូវបានខាត់ទុកមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសហ្វីជីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដោយសារតែមានការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះប្រតិបញ្ជារបស់ចៅក្រមរូបនេះ កំពុងមានសពលភាពនៅពេលនេះហើយបានរារាំងមិនឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកយកនាវាកំសាន្តនេះទៅកាន់កោះហាវ៉ៃឬកន្លែងណាផ្សេងទៀតឡើយនៅមានសំណួរមួយចោទនៅឡើយជុំវិញរឿងនេះថាតើសិទ្ធិរុស្ស៊ីម្នាក់ណាក្នុងចំណោម2នាក់ដែលជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃនាវាកំសាន្តទំនប់មួយគ្រឿងឈ្មោះ Armadia នេះពីព្រោះក្នុងចំណោមសិទ្ធិរុស្ស៊ីទាំង2នាក់នោះមានម្នាក់ជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មហើយម្នាក់ទៀតមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនោះឡើយវាក៏នៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតផងដែរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានដែនយុទ្ធាធិការច្បាប់អនុវត្តបានកម្រិតណានៅក្នុងប្រទេសហ្វីជីនោះចៅក្រមតុលាការចងពោះក្នុងរដ្ឋធានីស៊ូវ៉ានៃប្រទេសហ្វីជីលោកឌីបស៊ីអាមារ៉ាទុងកាបានចេញដីកាបញ្ជាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ឃាត់នាវាកំសាន្តទំនប់មួយគ្រឿងនេះបានបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឯកសារស្នើសុំធ្វើការឃាត់ទុកនាវានេះក្នុងពេលកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមរូបនេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យផ្អាកការអនុវត្តដីកាបញ្ជារបស់ខ្លួនមួយរយៈខ្លីសិនខណៈពេលដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះកំពុងប្តឹងតវ៉ាប្រឆាំងនោះការសម្រេចចិត្តបន្ទាប់របស់ចៅក្រមរូបនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនៅពេលដែលលោកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើនឹងបន្តនៅទេវិធីក្នុងការផ្អាកការអនុវត្តការខាត់ទុកនីវេមួយគ្រឿងនេះដោយរងចាំការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជាផ្លូវការសិនពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់នីវេនេះឬយ៉ាងណានោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពិតប្រាកដនៃនាវាកំសាន្តទំនើបអាម៉ាឌីនេះមានឈ្មោះថាស៊ូឡូមែនកឺរីម៉ូវដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីមួយរូបដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំ2018ពីបទបានលាងលុយកខ្វក់និងប្រឈមពីការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនផងដែរពីប្រទេសកាណាដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក្រោយពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកមួយក្រុមការប្រជាអង្គការម្សិលមិញបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំខែទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដោយបានដាក់ឈ្មោះប្រទេសមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសបេឡារុសផងដែរថាជាប្រទេសដែលបានគាបសង្កត់នឹងធ្វើបាបដល់សារព័ត៌មានដ៏ខ្លាំងនោះចិនជាប្រទេសដែលមានបរិយាកាសព័ត៌មានដ៏អាក្រក់នៅក្នុងពិភពលោកដោយបានធ្វើការគាបសង្កត់លើការថ្លែងសារខាងនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះបតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះដែលបានស្រង់ខ្លឹមសារនៃការរកឃើញរបស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសិកម្មឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រលោកបារ៉ាមស៊ីនតាសបាននិយាយថាឪពុករបស់លោកជាអ្នកកសិកម្មមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកកសិកម្មជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ីនតាសដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពីក្រុមអ្នកកសិកម្មជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាច្រើនអ្នកដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំជាដើមដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាមទំនឹងចិត្តដោយអាជ្ញាធរចិននោះលោកស៊ីនតាមិនអាចតាក់ទងជាមួយឪពុករបស់លោកបានទេឪពុករបស់លោកឈ្មោះគូបានម៉ាមុតដែលធ្លាប់ធ្វើជានិពន្ធនយោបាយអរិយពេលជាង4ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មានស៊ីនជាង Civilization ដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននោះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសិកម្ម CPJ ក្នុងឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាមានអ្នកកសិករប្រមាណ50នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយអ្នកកសិករចំនួន20នាក់ក្នុងចំណោម50នាក់នេះជាជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រមកពីតំបន់ស៊ីនគៀងរបស់ចិនឬស្មើនឹង 44% រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ចិនទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានហៅការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកនោះថាជាការភូតកុហកហើយបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានកំពុងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពក្នុងសុខដុមរមនានៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិននៅជុំវិញពិភពលោកមានអ្នកកសិករប្រមាណ293នាក់បានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងឆ្នាំ2021ដែលក្នុងនោះ 7.5% ជាជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រអាញាធរទីក្រុងប៉េកាំងបានបិទស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងដីជាច្រើនកន្លែងដែលជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋធានីរបស់ចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបិទស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងដីជាង40កន្លែងរួមជាមួយផ្លូវរថយន្តក្រុងរាប់រយផ្សេងទៀតផងដែរទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាមកបន្ទាប់ពីសិស្សសាលាមជ្ឈមសិក្សាចំនួន10នាក់បានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19ដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមានភាពស្លន់ស្លោនាំគ្នាទៅទិញទំនិញនិងរបស់របរគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយបារម្ភថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងមានការប្រកបប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងទីក្រុងសៀងហៃផងដែរនោះក្រុមអាជ្ញាធរបានចាប់ដាក់យុទ្ធនាការធ្វើតេស្តពលអ្នកស្រុកចំនួន21លានអ្នកខណៈពេលដែលមានការបិទសាលារៀនកន្លែងពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងកន្លែងហាត់ប្រាណនិងរោងហោស្រពផងដែរអាគារលំនៅឋានរបស់អ្នកស្រុកក្នុងសង្កាត់ដែលគេចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់នោះបានត្រូវបិទដោយបានធ្វើឲ្យផ្លូវនានាស្ទើរតែគ្មានមនុស្សដើរពលអ្នកស្រុកនៅក្នុងសង្កាត់ខ្លះត្រូវបានគេជំរុញឲ្យធ្វើការពីផ្ទះរបស់គេ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះបានសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាការសាកល្បងថ្មីបំផុតមួយក្នុងចំណោមការសាកល្បងជាច្រើនដងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើប្រទេសក្បែរខាងរបស់ខ្លួនមានការខកចិត្តនិងមានការថ្កោលទោសជាខ្លាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបើយោងទៅលើឆ្នាំសមុទ្ររបស់ជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលដែលអាចជាកម្ចាត់មីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលការរាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងតិចជាងកន្លះម៉ោងដែលទំនងដែលកម្ចាត់មីស៊ីលនោះបានធ្លាក់ចុះមកដល់ដីវិញហើយនេះជាការបាញ់បង្ហោះដែលមានរយៈពេលខ្លីដែលអាចជាការបាញ់ប្រភេទកម្ចាត់រយៈចម្ងាយខ្លីនៅក្នុងសារបន្ទាន់មួយទៅឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់កម្ចាត់មួយដែលគេមិនស្គាល់ពីប្រភេទរបស់វាត្រូវបានបាញ់ទៅក្នុងសមុទ្រនៃឆ្នេរភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគេនៅមិនទាន់បានដឹងពីភាពលម្អិតនៃការបាញ់នេះនៅឡើយទេកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនការបាញ់សាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដ៏សំខាន់មួយលើការអភិវឌ្ឍអាវុធទំនើបរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីឆ្នាំ2021ដោយមាននាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបជាលើកទី1របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រទេសនេះបានព្រមានថាខ្លួនអាចបាញ់ផ្កាយរណបមួយទៅកាន់អវកាសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7របស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានថ្កោលទោសនឹងការបាញ់សាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងក្តីក៏ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះបានមើលឃើញបញ្ហានេះខុសពីប្រទេសផ្សេងៗផ្ទុយទៅវិញចិននិងរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញជុំវិញបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាញឹកញាប់ថាខ្លួនមានបំណងជួបចរចាឡើងវិញជុំវិញបញ្ហានេះជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌជាមុននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងមិនបានឆ្លើយតបតាមសំណើសុំជួបរបស់អាមេរិកឬក៏បដិសេធនោះឡើយ
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបង្កើនការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តការឈ្លានពានអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចថាការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនមុនការបោះឆ្នោតមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតច្រានចោលរបាយការណ៍និយាយអំពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាអំពើអយុត្តិធម៌អង្គញាហេងសៀបង្កលើពិធីការនី My TV មិនឲ្យលោកនៅស្ងៀមសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធ Digital លើអ្នកកាសែតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានក្លាយជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាន់ខ្ពស់បំផុតទៅសួរសុខទុក្ខប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev លោកស្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់អ៊ុយក្រែននិងភាពអង់អាចក្លាហានប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Arash Arabazadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រូបភាពតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone បានបង្ហាញការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់លំនៅឋានឯកជនដែលបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីពីននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខទៅកាន់ទីក្រុងនោះនៅទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបុណ្យបាប Orthodox Easterបរតអ៊ុយក្រែនបានទៅកន្លែងបញ្ចុះសពដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់របស់ពួកគេទិវានៃឆ្នាំនេះមានភាពសង្កត់សង្កត់នៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅឆ្នាំនេះមហាអំណាចលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកឈ្លានពានរុស្ស៊ីប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាមនុស្សមានអំណាចទី3សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានី Kiev ហើយការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចេញផ្សាយវីដេអូរបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះថ ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Disfit នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអុកសាណាម៉ាការូវ៉ាបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហាញពីចំណងតាក់ទងដ៏ខ្លាំងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
It was a special delight to see Madam Speaker with the delegation in Kyiv meeting with our president. I think it's yet another sign of a very very strong support.
វិជាការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាជាមួយគណៈប្រតិភូស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kyiv ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរបស់យើងខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញានៃការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយថាអ៊ុយក្រែនមានមិត្តភ័ក្តិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនេះយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាបងប្អូនប្រុសនិងជាបងប្អូនស្រីរបស់យើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញជាទីកន្លែងដែលលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងអំពីសំណើការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden សូមថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
$33 billion, which is an enormous amount of money. We are very proud of the
សំណើថវិកានោះមានចំនួន 33,000 លានដុល្លារដែលជាចំនួនប្រាក់យ៉ាងច្រើនយើងមានមោទនភាពចំពោះប្រាក់ចំនួន 13,600 លានដុល្លារដែលយើងបានបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយយើងនឹងផ្ដល់ប្រាក់លើកចុងក្រោយ
ប្រាក់ទាំងនេះភាគច្រើនបានទិញអាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងវីដេអូដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់មួយឆ្មាំការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអះអាងពីការវាយប្រហារលើឧបករណ៍យោធារុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាពួកគេត្រូវការអាវុធថែមទៀតហើយពួកអ្នករិះគន់និយាយថាគេត្រូវការនៅពេលឥឡូវនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC សមាជិកសភាលោក Michael McCaul ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាបាននិយាយថាពេលវេលាជាការសំខាន់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Every day we don't send them more weapons.Is a day where more people will be killed in a day where
នៅថ្ងៃណាដែលយើងមិនបានបញ្ជូនអាវុធកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យពួកគេមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចចាញ់សង្គ្រាមនោះខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យឧបករណ៍ដល់ពួកគេដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនេះ
ក្នុងខណៈនោះដែរពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រឈមការលំបាកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីបោសសម្អាតនិងសម្អាតតំបន់នានាដែលពួកគេកាលពីពេលមុនបានហៅថាផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងឆឺណូវីលផ្ទះនិងរចនាសម្ព័ន្ធបានដួលរលំដោយសារការបាញ់ផ្ទក់របស់រុស្ស៊ីខណៈនោះដែរអ៊ុយក្រែនបានបើកទឹកពន្លិចភូមិមួយកន្លែងនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋធានីគៀវដើម្បីរារាំងការរុលទៅមុខរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអ្នកភូមិម្នាក់និយាយថាវាសមនឹងធ្វើដូច្នេះពីព្រោះវាបានបណ្ដេញពួកឈ្លានពានហើយយ៉ាងហោចណាស់វាក៏ជាពន្លឺមួយសម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីផូលដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនោះដែរការជន់លិះមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវគេយកចេញទៅកាន់ភូមិមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការទួតតារបស់ពួកទីមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមានការជន់លិះមនុស្សទាំងនោះដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងលេណដ្ឋាននៃរោងចក្រដែកថែប Azovstal ទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនវីដេអូដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយពួកមន្ត្រីបានបង្ហាញឆ្មាំការពារនៅរោងចក្រនោះបានជាងចម្រៀងភ្លេងជាតិអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាការផ្ដល់ប្រាក់នេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពីការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាជននៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែក្រោយគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្ដល់លុយឲ្យប្រជាជនដែលលោកថាជាសមាជិករបស់គណៈបកនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនខុសច្បាប់និងមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តនោះទេ
គណៈបកប្រជាជនចែកសមាជិករបស់ខ្លួនអានឹងវាជារឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសាររបស់គណៈបកប្រជាជនតាមមានទៅទិញទឹកចិត្តប្រជាជនឬសមាជិកបកផ្សេងទេបើថាចែកសមាជិកបកផ្សេងអានឹងបានអាចនិយាយថាពាក្យថាទិញទឹកចិត្ត តែពេញស្លឹកឆ្នោត
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតសៀវភៅគ្រួសារគណៈបកដែលមានរូបរាងដូចសៀវភៅគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំសង្កាត់បានចុះឈ្មោះទៅតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទតាមលោកសុកអេសានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកដែលចុះឈ្មោះមានចំនួន6លាននាក់លោកបញ្ជាក់ថាថាវិការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកទៅចែកសមាជិកបកតាមមូលដ្ឋាននោះជាប្រាក់របស់គណៈបក
ទុនធានរបស់គណៈបកគេប្រើទុនធានរបស់គណៈបកថាវិការរបស់គណៈបកហើយគណៈបកទៅរកបានថាវិការទៅតាមមុខមតិយោបាយស្របច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ពន្ធរអ្វីប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ដែលរំលោភច្បាប់ទេ
នៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់អំណោយជាលុយក្នុងស្រោមសម្បត្តិយ៉ាងតិច20,000រៀលឲ្យសមាជិកបកតាមមូលដ្ឋានក្នុងមួយអ្នកមួយអ្នកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋាចាត់ទុកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដើរទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលបញ្ហានេះលោកយល់ថាមិនគួរឲ្យកើតមាននោះទេ
គឺមានស្ទើរទូទាំងប្រទេសហើយឥឡូវនេះគឺដល់រដូវកាលគេចែកចំណោយនឹងហើយគណៈបកដែលចែកចំណោយក្រៅពីគោលនយោបាយធ្វើអំពើល្អគាត់មិនចេះធ្វើអីក្រៅពីអំណោយព្រីសលុតនឹងទេក្រៅពីសលុតផងអីផងហ្នឹងលោកចិត្តជាបរិវត្តដើម្បីបានអំណាចបន្តទៀតហ្នឹងគឺគាត់មានតែចែកចំណោយប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអំណោយលុយកាក់ហ្នឹងជាបរិវត្តនឹងច្បាស់ហ្នឹងគាត់ទៅបានមកពីអំពើពុកលួយលួយប្លន់ដីធ្លីជាបរិវត្តការបំផ្លាញព្រៃឈើលោកបងលោកតលីទាំងអស់ហ្នឹង
លោកថៃសេដ្ឋាបានបន្ថែមថាគណៈបកគួរតែយកគោលនយោបាយមកប្រគល់ប្រជែងជាជាងការប្រើប្រាស់ថាវិការផ្ដោតដល់ម្ចាស់ឆ្នោត
ដើម្បីឲ្យស្មើគ្នានឹងមិនត្រូវយកឲ្យដល់ទៅធ្វើបែបនេះទេវាជាការទិញទឹកចិត្តហើយវាមិនមែនជារឿងចែកចំណោយអីធម្មតាទេព្រោះ5ឆ្នាំគឺទៅគុំសកាត់ម្ដងពេលបោះឆ្នោតបាត់យកមកចែកហើយចាប់ប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំ4ឆ្នាំទៀតនោះមិនចែកអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យស្មើភាពគ្នាត្រូវតែបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់នោះទៅបើសិនណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏ធ្វើល្អហើយសូមឲ្យប្រគល់ប្រជែងដល់លើគោលនយោបាយវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាថាវិការចែកទៅប្រជាពលរដ្ឋជាថាវិការស្របច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយណាមួយឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាថ្លែងថាវាជារឿងមួយមិនគួរឲ្យកើតឡើងប្រសិនបើមានសកម្មភាពចែកអំណាចឬប្រាក់ពិតមែនក្នុងដំណាក់កាលចិត្តបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់
វាគឺជារូបភាពមិនល្អហើយដែលវាជាអត្តពលទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវនិងតម្លាភាពហើយដែលស្ថាប័នគយជបគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅលើរឿងនេះបើទោះបីជាការចែកនេះគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាក៏ដោយប៉ុន្តែគឺពិតណាស់គឺការចែកក្នុងរូបភាពបែបនេះគឺធ្វើក្នុងចេតនាដើម្បីទិញទឹកចិត្តដើម្បីទិញសិលឹកឆ្នោតដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន
លោកបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអាចពិចារណាដោយខ្លួនឯងបានថាយកអំណោយនៅពេលនេះឬជ្រើសរើសមេឃុំល្អក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ខ្លួននៅពេលមានតម្រូវការអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបលោកសំសូរីដាប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពផ្តល់អំណោយរបស់គណៈបកណាក៏ដោយដែលធ្វើនៅមុនថ្ងៃទី21ខែឧសភាឬមុនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងគឺមិនថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ស្ថាប័នកើជើបហើយក៏មិនខុសពីនីតិវិធីច្បាប់បោះឆ្នោតដែរលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោត
កម្មវិធីឃោសនាឬក៏សកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកមុនដំណើរការ14ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេបាទ
លោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់គណៈបកទាំងអស់ក្នុងការផ្ដល់អំណោយឬលុយនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះមិនគួរឲ្យកើតមានទេទោះបីប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការគូសសញ្ញាឆ្នោតក៏ដោយព្រោះវាជាទម្លាប់មួយមិនល្អដែលជាការចូលរួមលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យធ្វើអ្វីមួយដើម្បីខ្លួន
បើសិនជាដំណើរនៃការបែងចែកនេះដោយសន្យានៅក្នុងការឲ្យធ្វើអ្វីមួយណេះអូម៉ាទេបាទការជូនថវិកាដើម្បីឲ្យលោកលោកស្រីបោះឆ្នោតឬក៏ឲ្យអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាការសន្យាមួយដែលដូរជាមួយនឹងសំណងហើយករណីនេះជាករណីដែលច្បាស់ណាស់ជាការទិញទឹកចិត្តនៅគណៈបុយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីថានៅក្នុងសកម្មភាពគណៈបកខ្លួនក៏ដោយបាទពីព្រោះអីធម្មតាមិនមានចំណុចណាមួយបែងចែកបានច្បាស់លាស់ថាអ្នកនោះជាសមាជិកឬក៏យ៉ាងណាអានោះវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដែលការកំណត់នឹងទេ
គ ួរបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខដោយត្រូវជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 ដែលមានគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងចំនួន17គណៈបករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលិបលិប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុករបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយសមាគមការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាมันមានភាពសុក្រិតហើយសរសេរទៅតាមការចង់បានរបស់ម្ចាស់ជំនួយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារអ្នកកសិកម្មមួយចំនួននិងថារបាយការណ៍របស់ពួកគេធ្វើឡើងទៅតាមការចង់បានរបស់ម្ចាស់ជំនួយតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រមប្រធានបទសារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធ Digital ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសន្តាគារសុខានៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមកិច្ចសហការរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គការ UNESCO លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធថ្លែងថាកាលពីកន្លងទៅសមាគមសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះនិងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សារព័ត៌មានលោករដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលរបាយការណ៍ទាំងនោះហើយថាមិនត្រូវបានសរសេរដោយអ្នកសារព័ត៌មានហើយធ្វើទៅតាមតែម្ចាស់ជំនួយលោកជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅ
ចឹងសមិតារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺស៊ីជម្រៅតិចតែក្រសួងព័ត៌មានស៊ីជ្រៅជាងរឿងបញ្ហាហ្នឹងព្រោះក្រសួងព័ត៌មានស្គាល់អ្នកកសិកម្មទាំងអស់ច្រើនជាងអ្នកសេរបាយការណ៍
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីនោះបានថ្លែងការពីថារដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបន្តថារបាយការណ៍របស់សមាគមការពារអ្នកកសិកម្មដែលនិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះឬការឡើងនៃសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាក្រុមអង្គការទាំងនោះមានពេលវេលាកំណត់ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយទិន្នន័យដែលទទួលបានក៏មានកំណត់ដែលនាំឲ្យការវិភាគទិន្នន័យមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងសុក្រិត
វាសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើង 5,000 អ្នកជាងប្រជាពលរដ្ឋ 10 លានអ្នកជាងមាន iPhone មាន Facebook ឆ្លងឆ្លើយលំហពេញនឹងតើនេះរឺជាការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
នេះជាលើកដំបូងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែក្នុងពិធីនោះលោកមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរសំណួរឡើយនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកនុបវីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះនឹងបានលើកឡើងអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសិក្សាសារជ្រាវណាមួយក៏ដោយតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតនិងមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបន្តថែមថាបើសិនជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាបង្ហាញពីភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងសង្គមវាពិតមានតម្លៃសម្រាប់ពិចារណានិងពិនិត្យមើលដើម្បីរកដំណោះស្រាយឬក៏ដាក់ចេញជាវិធានការផ្សេងផ្សេង
រឿងជាក់ស្ដែងនឹងថាការអនុវត្តការងារនឹងវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការយកលុយពីម្ចាស់ជំនួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាទេបើរឿងបញ្ហាសំខាន់គឺថាតើលទ្ធផលនៃការរកឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងវាពិតជាបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរទេបាទ
លោកណូវីក៏បានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គួរទៅជួបគ្នាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីសិក្សាឆ្វេងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះថាអ្នកកាសែតពិតជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសបើតាមលោកណូវីតាំងពីឆ្នាំ2017មកសេរីភាពសារព័ត៌មានទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកថាក្នុងឆ្នាំ2021ករណីប្រឆាំងនឹងយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មានមានជាង90នាក់ដែលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយចំណែកនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចលោកអ៊ិតសុធឿតប្រាប់ VOA ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាក៏ដោយក៏មានកម្រិតរបស់វាដែរ
អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺប្រតិភិបាលក៏គួរតែពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះឲ្យបានច្បាស់មុននឹងឆ្លើយតបឬក៏រៀបអាក់ឬក៏អីទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងធ្វើហ្នឹងមិនមែនថាចេះតែធ្វើដោយអត់មានមូលដ្ឋានអត់មានអីច្បាស់លាស់នោះដែរទេ
គូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការលើវិស័យព័ត៌មានបានចេញរបាយការណ៍ដែលនិយាយពីសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងនោះពួកគេក៏បានបង្ហាញនូវកង្វល់ផ្សេងផ្សេងពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយបង្ហាញថាសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវដកអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់មិនឈប់ឈរនិងគោលការណ៍មិនអត់អន់ចំពោះមតិរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាអង្គើអយុធធរអង្គាហេងសៀបង្កលើពិធីការនី My TV មិនឲ្យលោកនៅស្ងៀមសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធ Digital លើអ្នកកាសែតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈថាការរំលោភបំពានតាមផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់អង្គការម្នាក់មកលើស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបដែលគេស្គាល់ថាជាពិធីការនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍នោះជារឿងដែលមិនអាចមើលរំលងនឹងត្រូវមានការឆ្លើយតបពីលោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះផ្ដល់ការបកស្រាយអំពីអន្តរាគមន៍របស់លោកក្នុងការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់និស្សិតស្ត្រីមួយរូបដែលលោកថាបានរងការបំពានពីអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់តាមរយៈការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការប្រើអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបុគ្គលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបានបង្កអំពើអយុត្តិធម៌លើស្ត្រីរូបនោះត្រូវគេស្គាល់ថាជាលោកអុកញ៉ាហេងសៀដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងនាំចេញនាំចូលគ្រឿងសំណង់ហេងស្រេងហុងនិងក្រុមហ៊ុនលក់កញ្ចក់ Cambodia Pura Glass លោកអុកញ៉ារូបនោះត្រូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរីកាកាលពីឆ្នាំ2021ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយពិធីការនីស្ថានីយទូរទស្សន៍ My TV នៅក្នុងពិធីផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួនជាង 1,700 នាក់ពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ2021ដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាលោកមិនអាចមើលរំលងអំពើដែលលោកចាត់ទុកថាជាទង្វើដេរិឆានបង្កឡើងដោយមនុស្សវ័យចំណាស់មកលើក្មេងស្រីនោះទេបើតាមលោកហ៊ុនសែននិស្សិតស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនក្រោយរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្កហិង្សាលើលោកអុកញ៉ាហេងសៀនៅក្នុងរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមានអុកញ៉ា4ទៅ5នាក់បានចូលអន្តរាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថា
បញ្ហាវាស្ថិតនៅត្រង់អំពើអយុត្តិធម៌ស្ត្រីក្មេងស្រីជានិស្សិតនេះកំពុងជាប់នៅក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងក្រោមអន្តរាគមន៍របស់អុកញ៉ា4 5នាក់ហើយនោះជាប់នៅក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងតាក្មេងស្រីនេះក៏ពួកជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងតើឲ្យខ្ញុំនៅស្ងៀមទេរឿងនេះខ្ញុំមិនមែនដេរិឆានទេបើអ្នកជាដេរិឆានសូមអ្នកធ្វើដេរិឆានខ្លួនឯងចុះប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវគេបំពាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថា ក្នុងរឿងដដាលនេះកូនប្រសាររបស់លោកអុកញ៉ាហេងសៀព្យាយាមទិញទឹកចិត្តពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកប៉ុន្តែដោយសារការរាយការណ៍របស់ក្រុមមេធាវីនិងការតាមដានសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកជាបន្តបន្ទាប់នោះលោកបានស្នើឲ្យមានការធានានិស្សិតស្ត្រីរូបនោះបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោកហ៊ុនសែនរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាស្ត្រីវ័យក្មេងរូបនោះក៏រងការរំលោភបំពានដោយសារការកាត់តរូបភាពអះអាភាសលោកថ្លែងថា
បន្តទៅកូនប្រសាររបស់អុកញ៉ានេះទៅទិញរហូតដល់មេធាវីរបស់ខ្ញុំទៅទៀតមេធាវីរបស់ខ្ញុំរេកាហើយមេប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់ខ្ញុំដោយលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខាងអុកញ៉ាហើយសារសំលេងឆ្លើយឆ្លងទាំងប៉ុន្មានគឺបាញ់ forward ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកទីចុងបុតបានយើងបញ្ជាក់បានថាខ្ញុំត្រូវឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំក្រុមធាវីមេធាវីសម្ដេចដៃជូទៅធ្វើការធានាឲ្យនិស្សិតជានារីមកនៅក្រៅឃុំបន្តទៅដោយមានការរៀបចំបបិទមាត់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស
់លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនរបស់កូនប្រសារបស់អង្គការនោះនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់កូនប្រសារនោះពោពេញទៅដោយរូបភាពកាត់តអាភាសយកស្ត្រីនេះដាក់រូបភាពអាភាសលើក្រែជាមួយនឹងអង្គការជារូបភាពកាត់តទាំងអស់អញ្ចឹងតើខ្ញុំអង្គុយមើលសុខចិត្តឲ្យបើខ្ញុំមិនអន្តរាគមពេលនេះម៉ោងនេះចៅស្រីនោះក៏ពុកថិតនៅក្នុងគុកនៅឡើយទេសូមគុំច្រឡំអង្គការ5រូបបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ
កាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកហេងសៀត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកជាមួយពិធីការនីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV គឺកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងទំនាស់បង្ករបួសស្នាមក្នុងរថយន្តមួយដ៏ចម្រូងចម្រាសប៉ុន្តែពិធីការនីរូបនោះបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលនាងថាមានអាយុដូចជាចៅនិងជីតាបើទោះបីជាលោកហេងសៀបានចេញលិខិតបំភ្លឺដល់សាធារណជនថាលោកមានលួចលាក់ស្នេហាជាមួយនាងមានពេជ្ររីតាលោកហេងសៀបានពណ៌នាថារឿងរ៉ាវប្តឹងប្តល់គ្នាធ្វើឲ្យលោកសោកស្ដាយបំផុតបើតាមលិខិតរបស់លោកហេងសៀកន្លងមកនោះចំនួនកាត់ឡើងនិសានាងរីតាទៀមទាប្រាក់សុំផ្ដាច់ចំណងស្នេហាច្រើនហួសប្រមាណប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ចំនួននោះទេដំណើរគ្នានឹងពេលមានទំនាស់នោះកញ្ញាមានពេជ្ររីតាដែលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021មានអាយុ20ឆ្នាំនោះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅចាប់ប្រកាន់ពីបទលួចមានស្ថានទាំងមុនទោះនិងប្រើកំបិតចាក់លោកអុកញ៉ាហេងសៀចំនួន2កំបិតរួចលួចយកទូរស័ព្ទ iPhone 1គ្រឿងការចាប់ប្រកាន់នេះផ្ដើមចេញពីសកម្មភាពតស៊ូតែងគ្នានៅក្នុងរថយន្តដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នោះដោយថានាងមិនបានធ្វើសកម្មភាពដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបទល្មើសលួចនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ជូនសិស្សនិទ្ទេស A ដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាភាគីអុកញ៉ានិងស្ត្រីដែលគេដឹងថាជាវិធីការនីរូបនោះបានដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយសារពួកគេត្រូវការការពារមុខមាត់កិត្តិយសរៀងៗខ្លួន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីភាគីលោកអុកញ៉ាហេងសៀននិងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចောက်សុភាពថ្លែងថាករណីដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមានងារអុកញ៉ាជាទូទៅត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានការសម្របសម្រួលបញ្ចប់នៅដើមដំបូងនៃដំណាក់កាលស៊ើបសួរអ្នកស្រីលើកឡើងថាន
ៅពេលណាដែលមានករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអុកញ៉ាហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយជាទូទៅតែមានការសម្របសម្រួលឬក៏បញ្ចប់តែដំណាក់កាលដំបូងនៃការស៊ើបសួរអីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែมันមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាកិច្ចខិតខំរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើនិទានភាពនឹងមិនមានភាពចម្រើនទៅមុខទេបើសិនជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងណាមួយមិនត្រូវបាននាំខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហម ុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាឆ្នាំ2022អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់នូវសេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកាសែតនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងអំពីការដាក់សម្ពាធតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់អាជ្ញាធរទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្កើតបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗនិងបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់នូវសេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន26ស្ថាប័នបានប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្រុមប្រធានបទសារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធឌីជីថលដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារ Himawari រាជធានីភ្នំពេញនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានបទសារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធឌីជីថលនេះគឺត្រូវបានពិភពលោកទាំងមូលយកទៅពិភាក្សាពោលគឺមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនេះកំពុងតែមានការពេញនិយមសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកការពារសិទ្ធិសារព័ត៌មានរូបនេះក៏សម្គាល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅកម្ពុជាហាក់មិនមានភាពទូលំទូលាយនោះទេខណៈរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងរៀបចំបង្កើតច្បាប់ក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យមួយចំនួនដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពផ្សព្វផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅកម្ពុជា
តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែរៀបចំនៅច្បាប់មួយចំនួនក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរំលោភទៅដល់សេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលហ្នឹងទីមួយទីពីរអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការសិទ្ធិបាត់បារិទ្ធិបាត់ឬមួយក៏ដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយតាមជាកន្លងមកយើងតែងតែទទួលទាមទារឲ្យមានការបាទអញ្ចឹងកិច្ចពិភាក្សាទៅលំទលួយរវាងតែអ្នកជួយគោលនយោបាយច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសាព័ត៌មាន
ដំណើរគ្នានឹងការប្រពៃតិវាសកលនេះកិច្ចពិភាក្សាជជែកដេញដោលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃអនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងអនុក្រឹត្យទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតនិងក្រុមសិលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងការជឿទុកចិត្តជាសាធារណៈប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CCIM លោកអ៊ិតសុធឿនដែលចូលរួមប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិយាយថាសារព័ត៌មានឌីជីថលគឺជាទំនោរមួយថ្មីដែលមានភាពងាយស្រួលដើម្បីដំណើរការជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីដូចជាកាសែតនិងវិទ្យុជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺមានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គ្រាព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ឯករាជ្យនិងមានលក្ខណៈរិះគន់ពីភាពឆក់ល្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានតិចតួចហើយថែមទាំងរងនឹងការគំរាមកំហែងការរឹតបន្តឹងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗផងដែរ
យើងឃើញថាមិនថានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាប្រពៃណីឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺថាបានដែលមាននិន្នាការឬក៏ការគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលដូចជាមានចំនួនច្រើនលើសពីនេះទីមួយទីពីរសារព័ត៌មានដែលមានការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដូចជានៅតែរងការបញ្ហាប្រឈមមួយផ្សេងៗដូចជាសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺជាបន្តបន្ទាប់គឺគាត់តែងតែរងការដោយថាត្រូវបង្ខំឲ្យបិទឬក៏
ត្រូវក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបិទមិនអោយដំណើរការ website នឹងនៅកម្ពុជា
កាលពីខែមេសាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រាស់66ទំព័រចេញផ្សាយនៅខែមេសានេះឲ្យដឹងថាស្ថាប័នព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស17នាក់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់មិនឈប់ឈរនិងគោលការណ៍មិនអត់អន់ចំពោះមតិរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថាការគៀបសង្កត់នោះនៅក្រមរូបភាពប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការកោះហៅដោយអាជ្ញាធរការសួរចម្លើយការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន់ទោសចាងហ្វាងគេហទំព័រកម្ពុជាថ្ងៃនេះលោកទូចយុធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអសកម្មក៏ដូចជាសកម្មភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីខិលខូចគឺនៅតែរងការគំរាមកំហែងរដ្ឋបတ်រហូតឈានដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរទូយ៉ាងស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់លោកត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណដោយសារតែចោះផ្សាយអំពីការដេញថ្លៃសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់នៅក្រសួងកាងារដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីដែលអាចនាំឲ្យមានការបាត់បង់ថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញត្រូវបានរឹតបន្តឹងនោះជាការលើកឡើងដែលពុំត្រឹមត្រូវនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតអំពីបរិយាកាសនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេលោកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងន័យដើមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានធានាការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយច្បាប់របបសារព័ត៌មានច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈនេះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានគ្រប់និន្នាការនិងភាពចម្រុះអាចបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងអនុវត្តសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយសេរីនិងស្មើភាពបានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពុំមានការរើសអើងឬបំពានសិទ្ធិសេរីភាពឬរដ្ឋបិទដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការទាំងនេះនោះទេកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះអង្គការនេះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតជាច្រើនដែលមិនមែនជាជនស្បែកសមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទេហើយខ្លះថែមទាំងបានបាត់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតផងអ្នកស្រីដូរ៉ាមេគួររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរបស់របរជាច្រើនដែលមានរួមទាំងសញ្ញាភ្លើងចរាចរណ៍ដែលមាន3ពណ៌ឡានដឹកទំនិញមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទ្វារចំណៅយន្តដែលបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិកញ្ចក់កុំព្យូទ័រពណ៌បន្ទះក្តារសម្រាប់ប្រើពេលអ៊ុតខោអាវកាំរស្មីឡាហ្សែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឡើងបាយភ្នែកប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្ទះសម្បែង កំភ្លើងជាប់បាញ់ទឹកព្រមទាំងវត្ថុនិងសេវាជាច្រើនដែលជនជាតិអាមេរិកាំងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃត្រូវបានច្នៃប្រឌិតដោយបុរសនិងស្ត្រីស្បែកខ្មៅពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតទាំងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសារការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេតែអ្នកច្នៃប្រឌិតមិនមែនជាជនស្បែកសឯទៀតឯទៀតរាប់មិនអស់មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទេអ្នកច្នៃប្រឌិតឯទៀតឯទៀតបានបាត់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រី Shantavia Johnson ជាសហគ្រិននិងជាអនុប្រធានផ្នែកសហគ្រិនភាពនឹងការច្នៃប្រឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Clemson រដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រីនិយាយថាមានអ្នកច្នៃប្រឌិតជាជនស្បែកខ្មៅខ្លះបានប្រកួតនឹងលោក Alexander Graham Bell និងលោក Thomas Edison ហើយការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេក៏ល្អហើយមានភាពផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបចាស់ផងដែរតែពួកគេគ្មានមូលធនសម្រាប់ដំណើរការពួកគេមិនអាចចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គាំទ្រអ្នកច្នៃប្រឌិតលោក Thomas Edison មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយសារលោកបានច្នៃប្រឌិតអំពូលភ្លើងតែគឺលោក Louis Latimer ជាកូនប្រុសរបស់អតីតទាសករដែលមានបតង់ក្នុងការបង្កើតសរសៃលោហៈធាតុឆ្មាដែលធ្វើឲ្យអំពូលភ្លើងប្រើបានយូរលោក Latimer បានទទួលបតង់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1882ដែលអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅច្រើនអ្នកមុនលោកមិនអាចធ្វើបាន
ពួកពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលមានសេរីភាពអាចទទួលបតង់ពីការិយាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងបតង់និងសញ្ញាកម្មសិទ្ធិតែក្រុមជនស្បែកខ្មៅជាទាសករមិនអាចទទួលបតង់បានទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទាសភាពកាលពីឆ្នាំ1865ជាមួយការអនុម័តវិសោធនកម្មទី13នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនពេលនោះការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅជាញឹកញយត្រូវបានពួកម្ចាស់ទាសករឬជនស្បែកសឯទៀតអះអាងថាជាការច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសម័យនេះបង្ហាញថាមានករណីជាក់ស្ដែងទាក់ទិននឹងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងឧបករណ៍យកគ្រាប់កប្បាសចេញជនស្បែកខ្មៅជាទាសករម្នាក់បានច្នៃប្រឌិតឧបករណ៍នេះតែជនស្បែកសម្នាក់ឈ្មោះ Eli Whitney បានទទួលបាតង់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតនេះលោកស្រី Johnson ថ្លែងថាយើងតែងតែយល់ថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមានការចម្រើនលូតលាស់ខាងការច្នៃប្រឌិតនិងសហគ្រិនភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេផាត់ចោលមនុស្សមួយក្រុមមិនឲ្យចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាតង់បានហើយទាញយកប្រយោជន៍ពីការប្រឌិតរបស់ពួកគេអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគឺអ្នកច្នៃប្រឌិតសុទ្ធសឹងតែជាបុរសស្បែកសមិនមែនដោយសារមនុស្សឯទៀតមិនចេះច្នៃប្រឌិតទេតែពីព្រោះជនទាំងនោះត្រូវបានផាត់ចេញពីប្រព័ន្ធបតង
់ការផាត់ក្រុមអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅចេញពីប្រព័ន្ធបតង់និងការផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកសអាមេរិកាំងតែប៉ុណ្ណោះនេះមានឫសគល់ក្នុងការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលគិតថាជនស្បែកខ្មៅមិនសូវមានប្រាជ្ញានេះបើតាមលោក Raymond Fauchet សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអាមេរិកាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Purdue ក្នុងក្រុង Lafayette រដ្ឋ Indiana លោក Fauche ដែលថែមទាំងជាប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៃមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្រជាតិដែរនិយាយថាការច្នៃប្រឌិតត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាសមត្ថភាពប្រទានដោយព្រះអាទិទេពដូច្នេះភាពជាមនុស្សប្រុសនិងអំណាចស្ថិតនៅក្នុងទស្សនវិស័យនៃការច្នៃប្រឌិតការឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យនេះបានបំបត្តិលទ្ធភាពសម្រាប់ជនស្បែកខ្មៅទាំងអស់និងអ្នកដទៃទៀតការរៀបរៀងឯទៀតដែលពួកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅប្រឈមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានរួមទាំងការមិនអាចចូលរួមក្នុងការសិក្សាអប់រំដោយស្មើភាពការផាត់ចេញជាប្រព័ន្ធពីសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មការចូលតាក់ទងដោយមានកម្រិតជាមួយពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតមានធនធានច្រើននិងធនាគារធំៗសម្រាប់ខ្ចីមូលធនដើម្បីចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេនៅអំពើហង្សាខាងពូចសា
ពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកខ្មៅថែមទាំងមានការតាក់ទិនតិចតួចជាមួយនឹងសកម្មភាពបាតង់រវាងឆ្នាំ1870និង1940នៅពេលមានការប្រហារជីវិតដោយព្យួរកក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប្រកាន់ខាងពូចសានិងច្បាប់បែងចែកពូចសាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបង្កើតវត្ថុថ្មីថ្មីស្បែកខ្មៅខ្លះមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលមិនស៊ីគ្នាជាមួយគំនិតនៃប្រឌិតភាពតាមប្រពៃណីលោក Eric Hinds ជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីការច្នៃប្រឌិតនិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៃសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកាំងរបស់ស្ថាប័ន Smithsonian លោកនិយាយថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់អង្វែងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យការច្នៃប្រឌិតគេយល់ថាសំដៅទៅលើពួកជនស្បែកស ដែលមានដើមកំណើតពីអឺរ៉ុបជាញឹកញយនិយមន័យជាប្រពៃណីនៃពាក្យការច្នៃប្រឌិតគឺសំដៅទៅលើម៉ាស៊ីនដែលជួយសម្រាលពលកម្មរបស់មនុស្សនិងសត្វដែលបំពេញកិច្ចការមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
ការនេះបណ្ដាលឲ្យការច្នៃប្រឌិតខ្លះរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រព័ន្ធប៉ាតង់អ្នកស្រីចនសិនថ្លែងថាប្រព័ន្ធប៉ាតង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមគំរូនេះដែលសន្មតជាមូលដ្ឋានថាការច្នៃប្រឌិតមានប្រយោជន៍នៅពេលវានាំឲ្យមានការចំណេញខាងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានឫសគល់ក្នុងការរស់រានមានជីវិតរបស់សហគមន៍ឬសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមវាមិនស័ក្តិសមទទួលបាននៅការការពារទេដោយដែលយើងបានឃើញស្រាប់នៅក្នុងច្បាប់អ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាវត្ថុខ្លះអាចមានបតង់ហើយវត្ថុខ្លះទៀតមិនអាចមានទេនេះជាភាពខុសគ្នាមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំយល់ថានាំឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធនេះ DJ ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅបុរីញូវយ៉កដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Grandmaster Flash បានផ្ដើមគំនិតប្រើម៉ាស៊ីនចាក់ថាសចម្រៀងជាឧបករណ៍មួយដោយប្រើម្រាមដៃលោកកែប្រែសំឡេងថាសចម្រៀងឲ្យថយក្រោយនិងទៅមុខឬធ្វើឲ្យយឺតលោកបានបង្កើតវិធីថ្មីមួយក្នុងការចាក់ថាសចម្រៀងតាមវិទ្យុតែលោកគ្មានបតង់ទេលោក Fauche និយាយថាពួកជនស្បែកខ្មៅបានបង្កើតវិធីថ្មីថ្មីជាច្រើនយើងឃើញមានការបង្កើតថ្មីថ្មីខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតភ្លេងនិងសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យបតង់ផ្ដោតទៅលើការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីខាងបច្ចេកវិទ្យាផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រហើយខ្ញុំយល់ថាគួរបើកឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាអំពីថាតើអ្វីទៅដែលអាចចាត់ទុកថាជាការច្នៃប្រឌិតនោះ
មជ្ឈមណ្ឌល Lemelson នៃស្ថាប័ន Smithsonian បានទទួលស្គាល់ថាវត្ថុដាក់តាំងក្នុងសារមន្ទីរកន្លងមកខកខានមិនបានដាក់តាំងវត្ថុដែលជាសមិទ្ធផលរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតលោក Hens និយាយថាអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយស្ថាប័ន Smithsonian និងបណ្ណាល័យព្រមទាំងសារមន្ទីរដទៃទៀតបាននាំគ្នាផ្ដោតតែទៅលើពួកអ្នកច្នៃប្រឌិតស្បែកសនៅពេលដែលពួកគេប្រមូលវត្ថុមកតាំងយើងមានវត្ថុជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោក Edison និងបច្ចេកវិទ្យា Tesla ខាងអគ្គិសនីនិងលោក Steve Jobs នៃក្រុមហ៊ុន Apple និងមនុស្សផ្សេងទៀតតែឥឡូវនេះយើងត្រូវតែថែរក្សាទុករឿងរបស់លោកស្រី CJ Walker Grandmaster Flash និង Lonnie Johnson ដែលបានប្រឌិតវត្ថុក្មេងលេងហៅ Super Soaker និងរឿងរបស់លោកស្រី Patricia Bath វេជ្ជបណ្ឌិតខាងជំងឺភ្នែកដែលបានបង្កើតវិធីបំបត្តិជំងឺភ្នែកឡើងបាយលោកស្រី Walker ដែលជាស្ត្រីអាមេរិកាំងទី1ដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារបានក្លាយជាអ្នកមានដោយសារការផលិតវត្ថុសម្អាងសក់សម្រាប់ស្ត្រីស្បែកខ្មៅពួកជនស្បែកខ្មៅក៏បានបង្កើតម៉ាស៊ីនហាលខោអាវលេខឡានស្វ័យប្រវត្តិបង្គន់ទំនើបប្រដាប់ស្រោចទឹកស្មៅបើសំដែងដីនឹងទំលងបារាំងបំពងដាក់កញ្ចប់ដែរ
ក៏ប៉ុន្តែគម្លាតខាងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីនៅតែមានតទៅទៀតជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងក្រុមស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលនីមួយនីមួយនៃការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីក្នុងអត្រាទៀបជាងពួកបុរសនិងពួកបុរសស្បែកសលោក Fauche ថ្លែងទៀតថាតើលោកអ្នកធ្វើបែបណាឲ្យមានកុមារនិងនារីស្បែកខ្មៅព្រមទាំងក្រុមមនុស្សភេទតិចបានចូលក្នុងមេគាទាំងនេះដែលកន្លងមកមានតែពួកជនស្បែកសប្រុសប្រុសនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការបំផុសឲ្យក្រុមកុមារចេះបែកគំនិតទោះជាពួកគេជួបប្រទះឧបសគ្គលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានពោលទៀតថាសំខាន់ខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីតើអ្នកចង់កែប្រែពិភពលោកដោយរបៀបណាតើអ្វីខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សឃើញថាមានឱកាសច្រើនណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំពូរិស័យ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.